Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien noriu jums pristatyti nepaprastą knygelę. Nesvarbu, jog jos formatas yra nedidelis, tačiau reikšmė be galo didžiulė. Šiais metais mes prisiminame ypatingą jubiliejų. Kokį? Taip, teisingai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, Vatikano antrojo susirinkimo jubiliejų. Ir šią progą katalikų pasaulio leidiniai mums išleido Richardo Keleterso ir Katerinos Clifford knygą, kuri vadinasi Raktas į Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Ją iš anglų kalbos išvertė Gediminas Žukas. Na, o šiandien su jumis bendrauju aš, Julius Žėkas. Pusiai amžiaus prabėgus po Vatikano antrojo susirinkimo atidarimo, pernelyg mažai šiuolaikinių katalikų suvokė, kaip susirinkimas paveikė bažnyčios gyvenimą. Todėl šioje knygoje pristatoma 20 svarbiausių tekstų ištraukų, padedančių suvokti susirinkimo tėvų viziją. Kiekviename skyriuje išryškinamas platesnis istorinis ištraukos kontekstas, išnagrinėjama jos prasmė bei reikšmė ir galiausiai aptariama jos svarba šiandienos bažnyčiai. Taigi, 1959 metų sausio 25 diena. Pagal poveikį Romos katalikų bažnyčiai, šiai dienai priliktų vos kelios per pastarosius 400 metus. Tačiau ta diena beveik nepatraukė kone milijardo katalikų bažnyčios narių dėmesio. Norėdami įvertinti jos reikšmę, turėtume sugrįžti 3 mėnesius atgal. 1958 metų spalio 28 diena. Popiežiumi išrengiamas Angelo Roncalli. Bažnyčios diplomatinėje tarnyboje visą laiką darbavęsis Valainas, pagyvenęs aukšto rango dvasininkas, labiau garsėjęs save pašiepiančių humoru negu erudicija. Jis pakeitė šventą, bet griežtą, Pijų 12, turėjusi bažnyčioje neregėtą dvasinį autoritetą. Šis buvo toks didelis, kad kai kurie teologai ir bažnytiniai veikėjai spėliojo, jog visuotiniai susirinkimai, kaip visuotinės bažnyčios visų viskupų oficialų susibūrimai, jau yra tapę atgyvena. Daugelis jautė, kad veiksmingiau už popiežių joks susirinkimas nieko nenuveiktų. Kai kuriais atžvilgiais Roncalli išrinkimas nuostabus nekėlė. Mat buvo išsirutuliojęs paprotys po ilgos ir įtakingos popiežystės išrinkti laikiną popiežių. Samprotauta, nebereikalo po ilgos popiežystės bažnyčioje, prieš apsisprendžiant, kokia kryptimi toliau sukti, reikia stabtelėti ir atgauti kvapą. Kone 20 metus trukusi Pijaus monumentali popiežystė tikrai kaip tik tokia ir buvo. Todėl Roncalli, pasirinkęs Jono 23 vardą, išrinktas kaip idealiai laikina figūra. Tad nesunku įsivaizduoti, kaip sausio 25 dieną turėjo apstulpti nedidelė grupelė kardinolų, susirinkusių už švento Pauliaus bazilikos mūrų, susitikti su pagyvenusiu popiežiumi. Susitikimo kontekstas buvo mišparo šventimas, užbaigiant maldos ir krikščionių vienybės savaitę. Negausime susibūrime popiežis Jonas paskelbė, kokios bus 3 pagrindinės jo pontifikato užduotis. 1. Sušaukti Romos vyskupų sinodą. 2. Reformuoti kanonų teisės kodeksą. Ir 3. Po gana neoficialiai pasibaigusio 1870 metų Vatikano pirmojo susirinkimo sušaukti naują visuotinį susirinkimą. Prasidėjęs Prancūzijos ir Prūsijos karas privertė Prancūzijos imperatorių atitraukti Prancūzijos karių įgulą, dislokuotą Romoje, popiežiui apginti. Toks veiksmas savo ruoštų atkėlė vartus į Romą nekliudomai įžygiuoti Italijos nacionalistų armijai, troškusiai užgrobti popiežiaus žemes ir suvienyti Italiją. Kilus sumaiščiai, susirinkimas skubiai sustabdytas. Nuo to liūdno įvykio buvo praslinkę beveik 90 metų. Nei vienas 1959 metais gyvas vyskupas asmeniškai neatminė visuotinio susirinkimo. Susirinkimai tiesiog nebebuvo bažnyčios sąmonės dalis. Popiežiaus pranešimas apie naują susirinkimą pakurstė daugelio vaizduotę. Kai kuriems vyskupams ir teologams susirinkimas atrodė gera proga reformuoti ir atnaujinti bažnyčią. Kiti tai laikė galimybę bažnyčiai parodyti krikščioniškos žinios pasauliui svarbą neregėtų socialinių permainų sukūryje. Tuo metu daugelis vadinamojo besivystančio pasaulio sričių lavinosi iš europietiško kolonializmo. Pasaulis buvo ką tik išgyvenęs siaubingą karą, neregėtą 6 milijonų žydų genocidą. Pirmą branduolinio ginklo, nusišnešusio 40 000 civilių gyvybės panaudojimą. Naujos šiuolaikinio komunikavimo priemonės, įskaitant paplitusią televiziją, lėmė, kad žmonės ėmė sukrečiamai kitaip patirti aplinkinį pasaulį. Tretiems susirinkimas turėjo būti dar viena bažnytinė priemonė – pasmerkti pasaulyje veikiančias blogio jėgas ir išguiti iš bažnyčios pavojingus eretinius sąjūdžius. Per 4,5 pasirinkimo susirinkimui metų po šokiruojančios popiežiaus žinios susirinkimo baigtis toli gražu nebuvo aiški. Susirinkimo planavimą popiežis patikėjo vadovaujantiems Romos kurijos pareigūnams, kurijos vadovaujamos parengiamosios komisijos daugiausia rėmėsi saugių teologų kompetencija, o jų parengti dokumentų projektai, išskyrus kelias išimtis, nepastumėjo temų toliau už status quo. Susirinkimo darbo taisyklės nebuvo gerai išplėtotos. Be to, kliudė sprendimas visą susirinkimą vesti lotynų kalba, atsisakius vertimo tarnybos. Artėjant susirinkimo pradžiai, 1962 vasarą, kai kurie žinomi vyskupai ir teologai baiminosi, kad susirinkimas pasmerktas nesėkmiai. Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, šiame nestorame tomelyje tikrai neįmanoma išsamei išsiaiškinti susirinkimo mokymo. Vilėmės tik paskatinti skaitytoje tiesiogiai gilintis į pačius susirinkimo dokumentus. Kliūtis ta, kad skaitytoje gali priblokšti vien susirinkimo dokumentų apimtis. Atsižvelgdami į tai, iš susirinkimo dokumentų atrinkome 20 tekstų, mūsų akimis galinčių būti aiškinamaisiais raktais. Remdamiesi gausiais moksliniais darbais apie Vatikano antrojo susirinkimą, įskaitant visų aptartųjų aiškinimo strategijų vaisius, identifikavome 20 tekstų, galinčių padėti skaitytojui suvokti platesnę susirinkimo viziją. Šie fragmentai mūsų nuomonė yra svarbus įžangos į susirinkimo dokumentus taškai ir savotiški lešiai, išryškinantys visą susirinkimo mokymą. Nesunku įsivaizduoti, kad atrinkti tuos tekstus nebuvo lengva. Sąžiningai tariant, atrankos procesas prasidėjo kaip žaidimas. Kokias 5 knygas pasiimtum į negyvenamą salą? Pirmas sąrašas apėmė 40 fragmentų. Sumažinti tą sąrašą iki 20 pavyko daugiausia dėl to, jog supratome, kad studijuojant kiekvieną iš tų 20, drauge galima aptarti daug kitų susijusių tekstų. Abu šios knygos autoriai pagal išsilavimą yra ekleziologai. Tai yra specializuojasi teologijos srityje susijusioje su bažnyčios prikimtimi ir misija. Domėtis bažnyčios teologija mus neabejotinai paskatino atrinkti tekstai. Pavyzdžiui, susirinkimo dokumentuose pasakyta labai svarbių daug dalykų apie bažnyčios moralinį mokymą, kurio išsamiau pagvildenti mes nepajėgime. Tikimės, kad ši knyga netaps Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų pakaitalu, bet veikiau bus naudingas vadovas, įtraukiantis skaitytoją į kompetentingesnį pačių susirinkimo dokumentų studijavimą. Mėlyjei, Marijos radijo klausytojai, iš tiesų kviečiu jūs paimti šią nedidelę knygą, kuri iš tiesų galės tapti jums puikiu įvadu, puikiu įžanginiu raktu, atveriant Vatikano antrojo susirinkimo perlus, klodus, giluminius ir visus, kurie šiandien taip keičia mūsų katalikų bažnyčią. Taigi, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, primenu, jog šiandien aš, Julius Žėkas, jums pristačiau naują katalikų pasaulio leidinių Richardo Keletezo ir Katerinos Clifford knygą, kuri vadinasi Raktas į Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Ją iš anglų kalbos išvertė Gediminas Žukas. Išleido, kaip ir minėjau, leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Dėkoju jums ir primenu, šiandien prie pulto dirbo Diana Neimantienė. Noriu jums priminti, jog Vilniuje Katalikų pasaulio leidinių knygų kviečiame ieškoti Katalikų pasaulio knygynuose Pranciškonų gatvė 3, kampas 6, bei Šventaragio gatvė 4, o taip pat ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčioje Maironio 10, Kaune Šventojo Kazimiro knygyne Vilniaus gatvė 3, Klaipėdoje Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Rumpiškės 6, Telšiuose Telšių katechetikos centre Kalno 4, na ir Šiauliuose knygyne svetainėje prie katedros Tilžės gatvė 186. Thank you.